Μετά από τις διακοπές που κάναμε λόγω των εορτών του Πάσχα, θα προχωρήσουμε σήμερα στο δεύτερο αξίωμα του Χριστού, στο αρχιερατικό αξίωμα, ουσιαστικά στην θυσία του Χριστού, στη σταυρική του θυσία. Και εισερχόμαστε στο τέταρτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο λέει «Σταυρωθέντα τεϊ περιμόν, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα». Για να επιτευχθεί, αδελφοί μου, η σωτηρία και η θέωση του ανθρώπου, που ήταν ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Χριστού, δεν αρκούσε, το υπογραμμίζω αυτό, δεν αρκούσε, δεν έφτανε η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Δηλαδή, με το που ήρθε ο Χριστός και έγινε άνθρωπος, βέβαια αυτό ήταν το πρώτο και βασικό, αλλά δεν ήταν αρκετό για να σώσει τον άνθρωπο. Ούτε ασφαλώς και το διδακτικό του έργο ήταν αρκετό για να ολοκληρώσει την σωτηρία του ανθρώπου. Δεν έφτανε το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και ένωσε την θεϊκή του φύση με την θνητή και φθαρτή ανθρωπίνη φύση. Ούτε έφτανε, όπως είπαμε, το ότι με την τριετή διδασκαλία του μας αποκάλυψε τις μεγάλες αλήθειες που αγνοούσαμε περί Θεού, περί μεταφυσικού κόσμου, περί προορισμού του ανθρώπου κτλ. Για να σωθεί ο άνθρωπος και να επανέλθει στο αρχαίο κάλος και να κατακτήσει τον στόχο για τον οποίο τον έπλασε ο Θεός, που είναι το καθομοίωση, για να απολαύσει την υιοθεσία, να γίνει δηλαδή και πάλι Υιός του Θεού και να φτάσει σε αυτό που λέμε θέωση, έπρεπε να ξεπεραστεί, να υπερπηδηθεί ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο, ένα απροσπέλαστο τείχος. Και αυτό το εμπόδιο, αυτό το τείχος, αυτό το μεσότυχο της έχθρας, όπως το ονομάζει κάποιος ύμνος της Εκκλησίας μας, που μας χώριζε από τον Θεό, ήταν η αμαρτία. Έπρεπε λοιπόν να απομακρυνθεί, να φύγει μακριά η αμαρτία η οποία μας χώριζε από τον Θεό. Η ενανθρώπιση, η παρουσία του Θεού στη γη, το κήρυγμά Του, τα θαύματα που έκανε, το Άγιο παράδειγμά Του και όλος ο επιγής βίος Του, η όλη επίγεια ζωή Του, θα ήταν σφόδρα ατελή, όπως λέει ένας μεγάλος νεότερος θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο αείμνηστος καθηγητής Πανεπιστημίου Ανδρέας Θεοδόρου, εάν δεν εξαλείφετο η ενοχή που προκάλεσε η αμαρτία. Και η αμαρτία, αγαπητοί μου, εξαλείφθηκε πλήρως και τελείως και ολοκληρωτικά με τη σταυρική θυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το αίμα που έχυσε ο Θεάνθρωπος στο Γολγοθά ξέπλυνε όλο το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία και συμφιλίωσε τον άνθρωπο με τον Θεό. Όπως πολύ χαρακτηριστικά και επιγραμματικά διακηρύττει ο Θεόπνευστος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, το αίμα Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Το αίμα, λέει, του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Καθαρίζει δηλαδή το αίμα του Χριστού τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, από τον Αδάμ και την Εύα που ήταν οι πρώτοι άνθρωποι μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που θα ζήσει πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Το αίμα του Χριστού έχει την δύναμη, όπως θα δούμε στις επόμενες μας ομιλίες, να εξαλείψει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων αυτών. Ο Σταυρός, και όταν λέμε ο Σταυρός και από εδώ και πέρα να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, να το επισημάνουμε, ότι όταν λέμε Σταυρός εννοούμε την σταυρική θυσία. Δεν εννοούμε μόνο το ξύλο του Σταυρού, εννοούμε γενικότερα την θυσία, την σταυρική του Κυρίου μας και τον θάνατο τον σταυρικό. Ο Σταυρός λοιπόν του Κυρίου, όπως αναφέρει και ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμος στις κατηχήσεις του, είναι το σπουδαιότερο έργο που έκανε ο Χριστός επάνω στη γη. Ανώτερο, όπως λέει, από την θεραπεία του τυφλού, ανώτερο από την ανόρθωση της συγκυπτούσης γυναικός, εκείνης που ήταν καμπουριασμένη και την σήκωσε ανώτερο από την Ανάσταση του Λαζάρου. Γιατί, όπως συνεχίζει, με τον Σταυρό και την με αυτό άρρηκτα συνδεδεμένη Ανάσταση βέβαια, φώτισε τους πνευματικά τυφλούς. Δεν έδωσε απλώς το φως σε κάποιους τυφλούς, το υλικό φως, το σωματικό φως, αλλά φώτισε τους πνευματικά τυφλούς, τους ανθρώπους, τους εν αγνωσία διάγοντας. Έλυσε τους υπό της αμαρτίας κατεχομένους. Δεν ανόρθωσε απλώς μια γυναίκα που ήταν συγκύπτουσα ή κάποιον παράλυτο που δεν μπορούσε να σηκωθεί και να περπατήσει, αλλά έλυσε από την αμαρτία εκείνους που τους κατήχε η αμαρτία, και ανέστησε όχι μόνο 2-3 ανθρώπους, αλλά ανέστησε όλο τον κόσμο. Αυτά λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Συνεπώς, μαζί με την ενανθρώπιση του Θεολόγου, που αποτελεί την αρχή και την βάση της λυτρώσεως και σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, προέχουσα θέση κατέχει και η εξυλαστήριος θυσία που υπέμεινε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Αν η ενανθρώπιση, η γέννηση θα λέγαμε του Χριστού, είναι το θεμέλιο, η Σταύρωση και η Ανάσταση αποτελεί το κορύφωμα και το επιστέγασμα του απολυτρωτικού έργου του Κυρίου. Όπως ένα σπίτι έχει το θεμέλιο και την σκεπή, το επιστέγασμα, τη στέγη, και τα δύο είναι απαραίτητα για ένα σπίτι. Δεν μπορεί να υπάρξει σπίτι ούτε χωρίς θεμέλια ούτε χωρίς στέγη. Είναι και τα δύο απαραίτητα. Έτσι και το απολυτρωτικό έργο του Χριστού μας έχει σαν θεμέλιο μεν την ενανθρώπιση, την γέννηση, και σαν επιστέγασμα την Σταύρωση και την Ανάσταση. Γι' αυτό βλέπουμε ότι η σταυρική θυσία κατέχει σημαντική θέση στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας. Πάρα πολύ σημαντική θέση. Πρώτα απ' όλα, από τις ακολουθίες που γίνονται καθημερινά στην Εκκλησία μας, τις λεγόμενες ακολουθίες του νυχθημέρου, εσπερινός, απόδειπνο κτλ, δύο ακολουθίες από αυτές είναι αφιερωμένες στη Σταύρωση του Χριστού. Η έκτη ώρα και η ενάτη ώρα. Κάθε μέρα τις διαβάζουμε στην Εκκλησία ή πρέπει να τις διαβάζουμε. Αυτές οι ακολουθίες είναι αφιερωμένες η μία στη Σταύρωση και η άλλη στο σταυρικό θάνατο του Χριστού. Δύο λοιπόν ακολουθίες της ημέρας. Δύο ημέρες της εβδομάδος, η Τετάρτη και η Παρασκευή, είναι και αυτές αφιερωμένες στη Σταύρωση του Χριστού. Γι' αυτό και νηστεύουμε την Τετάρτη και την Παρασκευή. Μια ολόκληρη εβδομάδα τον χρόνο, η Μεγάλη Εβδομάδα, είναι και αυτή αφιερωμένη στο πάθος του Κυρίου μας. Και επίσης η πυκνή χρήση του Σταυρού. Παντού υπάρχει ο Σταυρός. Στις εικόνες φυσικά, στους Αγίους, παντού υπάρχουν σταυροί. Είναι γεμάτη η Εκκλησία από σταυρούς. Και στα σπίτια μας έχουμε τον εσταυρωμένο. Και ακόμα το σύμβολο του Σταυρού το σημειώνουμε στο σώμα μας πολλές φορές την ημέρα. Και πρέπει να το σημειώνουμε πολλές φορές την ημέρα το σημείο του Σταυρού στον εαυτό μας, για να αποτρέπεται κάθε σατανική επίρρεια. Γι' αυτό και οι συνόδοι που συνέταξαν το σύμβολο της πίστεως υπερπηδούν όλα τα ενδιάμεσα γεγονότα και στάδια της ζωής του Χριστού, την βάπτιση, τη διδασκαλία, τα θαύματα, και μας μεταφέρουν κατευθείαν από την γέννηση του Χριστού κατευθείαν στη Σταύρωση. Μόλις τελειώνει και ενανθρωπίσαντα γέννηση, αμέσως μετά λέμε σταυρωθέντατε υπέρ ημών. Πηγαίνουμε κατευθείαν στη Σταύρωση, παραλείποντας όλα τα υπόλοιπα στάδια της ζωής του Κυρίου, και αυτό δείχνει ότι η Σταύρωση μαζί με την γέννηση είναι οι δύο πόλοι της πίστεώς μας, του σωτηριολογικού έργου του Κυρίου. Το έργο αυτό της θυσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το πάθος του Σταυρού και του θανάτου, συνιστούν το λεγόμενο αρχιερατικό αξίωμα του Κυρίου. Αυτό είναι το αρχιερατικό αξίωμα. Το πάθος του Χριστού μας, που σημαίνει όλα τα βάσανα που πέρασε, ο Σταυρός και ο θάνατος ως εκεί. Αυτό είναι το αρχιερατικό. Βεβαίως πρέπει να πούμε εδώ ότι όλη η ζωή του Χριστού υπήρξε μια συνεχής θυσία. Γι' αυτό και το αρχιερατικό αξίωμα περιλαμβάνει όχι μόνο το πάθος του Χριστού και τη Σταύρωση και τον θάνατο, αλλά και όλα τα πολυειδή παθήματα και τις ταπεινώσεις του Σωτήρος. Από τη γέννησή του στο φτωχό και ταπεινό σπήλαιο της Βηθλέμ, μέχρι το τετέλεστε, το διωγμό του Ηρώδη, και αυτό δεν ήταν πάθος, δεν ήταν μια δυσκολία, μια θλίψη που πέρασε ο Κύριός μας βρέφος. Η φυγή στην Αίγυπτο, πρόσφυγας σε νηπιακή ηλικία βρέθηκε στην Αίγυπτο. Η φτωχική ζωή που έζησε 30-33 ολόκληρα χρόνια. Θυμάστε εκείνο το χαρακτηριστικό που είπε, ότι όταν του είπε κάποιος νέος, θέλω να σε ακολουθήσω, λέει, Χριστέ, έχω διάθεση να έρθω μαζί σου. Του λέει, κάθισε εκεί που είσαι. Εαλόπε και σφολεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε υιός του ανθρώνου, ο υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλήν κλίνε. Τα πουλιά, λέει, του ουρανού και οι αλεπούδες, τα άγρια αυτά ζώα, έχουν τις φωλιές τους, αλλά εγώ δεν έχω σπίτι, δεν έχω κρεβάτι, δεν έχω πέτρα να κουμπίσω το κεφάλι μου. Θυσία ακόμα, αδελφοί μου, ήταν και οι ταπεινώσεις που υπέμεινε κατά την επίγειο ζωή του, αλλά θυσία ήταν και η πλήρης και τελεία υπακοή του στο θέλημα του ουρανίου Πατρός, που κορυφώθηκε ασφαλώς με τη σταυρική του θυσία. Ήταν και αυτό μια θυσία. Το αναφέρει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο Κύριος, λέει, εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν γίσατο το είναι ίσα Θεό. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ήτανε Θεός και ήταν αληθινός Θεός. Δεν θεώρησε την θεότητα ότι την είχε αρπάξει, γιατί όταν αρπάξουμε κάτι που δεν είναι δικό μας, φοβόμαστε μην το χάσουμε όταν δεν είναι δικό μας και δεν μας ανήκει. Ο Χριστός δεν ήταν τέτοιος. Είχε την θεότητα στη φύση του. Ήτανε φύση Θεός και δεν είχε φόβο ότι θα χάσει τη θεότητα. Παρόλοι λοιπόν που ήτανε αληθινός Θεός, εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών. Έχασε όλη την δόξα που είχε και πήρε τη μορφή του δούλου. Έγινε δηλαδή άνθρωπος, από Θεός έγινε άνθρωπος, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος. Δηλαδή εκεί που ήταν στα ύψη κατέβηκε χαμηλά χαμηλά και έγινε άνθρωπος, αλλά κατέβηκε και πιο χαμηλά από εκεί που έφτασε στο πρώτο, στην πρώτη του μετάβαση θα λέγαμε. Και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Ταπείνωσε ακόμα πιο χαμηλά τον εαυτό του και έγινε υπήκοος σε ποιον? Στον ουράνιο πατέρα του. Μέχρι θανάτου. Ό,τι του είπε ο ουράνιος πατέρας του, το εξεπλήρωσε και υπήκουσε μέχρι και τον θάνατο. Του είπε ο πατέρας του, θα πεθάνεις? Ναι, θα πεθάνω. Ούχος εγώ θέλω, άλλος η πάτερ, είπε εκεί στη Γεστημανή. Έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, και μάλιστα του χειροτέρου θανάτου που υπήρχε την εποχή εκείνη, τουλάχιστον του σταυρικού θανάτου. Γι' αυτό και συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος, θανάτου δε σταυρού, όχι ενός απλού θανάτου, ενός αποκεφαλισμού που θα ήταν ο πιο εύκολος θα λέγαμε θάνατος, αλλά με τον σταυρικό θάνατο που, όπως θα δούμε αργότερα, είναι ο επονίδιστος και ο πλέον ατιμωτικός θάνατος. Ο σταυρός είναι, αδελφοί μου, το κυριότερο, το συγκινητικότερο και το φιλανθρωπικότερο έργο του Σωτήρος Χριστού. Είναι όμως και το μεγαλύτερο μυστήριο της ζωής του. Μυστήριο, θα μπορούσαμε να πούμε, πιο βαθύ και πιο μεγάλο από το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Στο να προσεγγίσουμε αυτό το μέγα μυστήριο του Σταυρού θα βοηθήσουν κάπως οι θυσίες που γίνονταν στην προ-Χριστού εποχή. Γι' αυτό και θα μου επιτρέψετε στο υπόλοιπο της ομιλίας να κάνουμε μια αναφορά σε αυτές τις θυσίες. Θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ, όπως είπα, να εννοήσουμε το μυστήριο της θυσίας του Χριστού, το μυστήριο του Σταυρού. Αυτές οι θυσίες, όπως λένε οι ειδικοί ερευνητές, είχαν χαρακτήρα αντιπροσωπευτικό και εξυλαστικό. Τι σημαίνει εξυλαστικό? Από το ρήμα εξυλαιώνω. Εξυλαιώνω, τη λέξη αυτή θα την ακούσουμε και άλλες φορές, την εξηγώ τώρα. Εξυλαιώνω σημαίνει εξευμενίζω. Δηλαδή τι? Την χάνω συγνώμης, συγχωρήσεως από κάποιον που είναι οργισμένος μαζί μου. Είναι κάποιος ο οποίος είναι πολύ θυμωμένος μαζί με μένα και εγώ πηγαίνω, τον βρίσκω, πέφτω στα πόδια του, τον παρακαλώ, του δίνω κάποια δώρα και στο τέλος τον βλέπω, αλλάζει το πρόσωπό του και γίνεται χαρούμενο και γελαστό και με συγχωράει. Αυτό που έκανα λέγεται εξηλαίωση. Κατάφερα να εξηλαιωθώ, δηλαδή να τον κάνω πάλι φίλο μου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η θυσία, θα έχουμε ακούσει από τα σχολεία μας, τα μαθητικά μας χρόνια, η θυσία μαζί με την προσευχή φαίνεται ότι αποτελούν τα πρώτα στοιχεία θρησκευτικότητας του ανθρώπου. Μιλάμε για τους λαούς στην προ-Χριστού εποχή. Είχαν δύο βασικά στοιχεία λατρείας, θα λέγαμε. Τις θυσίες μαζί με τις προσευχές. Κάναν αυτά τα δύο πράγματα, θυσία και προσευχή. Τι ήταν η θυσία? Η θυσία ήταν μια προσφορά του ανθρώπου στον Θεό ή στους ψεύτικους θεούς που υπήρχαν, που είχαν οι άνθρωποι στην αρχαιότητα. Υπήρχε συνήθεια στους ημιπολιτισμένους λαούς, και αυτό θα το γνωρίζετε, και υπάρχει μέχρι σήμερα αυτή η συνήθεια. Όταν επισκέπτονταν κάποιο άρχοντα ή κάποιο βασιλιά για να του ζητήσουν κάτι, υπήρχε συνήθεια να παίρνουν μαζί τους δώρα και να του προσφέρουν δώρα για να κερδίσουν την εύνοιά του. Κάτι παρόμοιο έγινε, γινόταν μάλλον, όταν ήθελε κάτι ο κόσμος από τους θεούς. Πρόσφερε σε αυτούς δώρα και θυσίες. Οι θυσίες είχαν χαρακτήρα, όπως είπαμε εκεί, εξυλαστικό. Δηλαδή θυσίαζαν κάποιο ή κάποια ζώα στους θεούς όταν πίστευαν ότι ήταν οργισμένοι εναντίον των ανθρώπων. Έτσι νόμιζαν ότι θα τους εξευμενήσουν, θα τους ημερώσουν, ώστε να φύγει η οργή που είχανε. Ήταν οι θυσίες του εξυλασμού αυτές. Πηγαίνανε, σφάζανε πρόβατα, σφάζανε αρνιά, σφάζανε ακόμα και βόδια και τα προσφέρανε θυσία στους θεούς, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους κάνουν φιλικούς μαζί τους, να τους περάσει ο θυμός που είχανε. Πίσω από αυτές τις θυσίες κρυβότανε, αγαπητοί μου, το αίσθημα της ενοχής από τις αμαρτίες απέναντι στον Θεό. Αλλά είχαν, όπως είπαμε, θυσίες και χαρακτήρα αντιπροσωπευτικό. Δηλαδή, αντί του δικού μας θανάτου, θυσιάζουμε ό,τι πολύτιμο έχουμε. Τα ζώα, και μάλιστα τα εκλεκτότερα ζώα, τα πιο διαλεκτά ζώα. Θυμηθείτε την θυσία του Κάιν και του Άβελ. Ο μεν Άβελ πρόσφερε ό,τι καλύτερο είχε, ο Κάιν πρόσφερε δευτέρας ή τρίτης κατηγορίας ζώο για θυσία. Αντί λοιπόν να θυσιάσει ο άνθρωπος τον εαυτό του, θυσίαζε κάποιο ζώο. Αυτό σημαίνει αντιπροσωπευτικό, ότι εκείνο το ζώο τρόποντινά έπαιρνε την ευθύνη των δικών μου πράξεων, των δικών μου ανομιών και αμαρτιών, και θυσιαζόταν για χάρη δική μου. Έφταναν ακόμα στο σημείο να κάνουν τις λεγόμενες εκατόμβες. Οι εκατόμβες ήταν θυσία 100 βοδιών. Φανταστείτε τώρα να πάρουν 100 βόδια και να τα σφάξουν όλα θυσία στο Θεό. Όταν ήθελαν κάτι πολύ σπουδαίο, όταν είχαν κάνει κάποια μεγάλη αμαρτία, κάποια ύβρι στους θεούς, σφάζανε 100 βόδια για να εξευμενήσουν τους θεούς. Πίστευαν λοιπόν ότι ο μολυσμός και η ενοχή της αμαρτίας μεταβιβάζονταν σε αυτά τα ζώα και με τη θυσία και τον θάνατό τους εξαλειφόταν η αμαρτία και με αυτόν τον τρόπο κάπως επαναπαυόταν η συνείδησή τους. Κάπως ηρεμούσε η συνείδηση μέσα ότι ξεπλήθηκαν οι αμαρτίες με το αίμα των ζώων. Έπρεπε όμως να διαλέξουν, καταλάβαιναν ότι έπρεπε να διαλέξουν όχι μόνο τα εκλεκτότερα ζώα, αλλά να διαλέξουν και τους καλύτερους, τους εκλεκτότερους, τους ευσεβέστερους ανθρώπους, οι οποίοι θα κάναν αυτή τη θυσία. Οι άνθρωποι αυτοί λέγονταν βέβαια ιερείς. Ήτανε ιερείς οι οποίοι αναλάβαναν να κάνουν αυτές τις θυσίες. Έτσι λοιπόν έχουμε το θύμα που ήτανε το ζώο και τον θήτη. Ο θήτης και ο θύμα και το θύμα. Θήτης ήταν ο ιερέας που προσέφερε τη θυσία και το θύμα ήτανε το ζώο που προσφερόταν. Αυτές τις θυσίες ο Θεός επέτρεψε να τις τελούν και να τις πραγματοποιούν και οι Ισραηλίτες, ο λαός του Θεού. Και μάλιστα όχι απλώς επέτρεψε, αλλά ο ίδιος καθιέρωσε και επέβαλε να κάνουν οι Ισραηλίτες θυσίες στον αληθινό Θεό, όπως αναφέρεται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ειδικά στο βιβλίο Αριθμή και Λεβιτικό. Καταρχήν καθόρισε κάτι πολύ βασικό. Καθόρισε το ότι οι ιερείς και οι αρχιερείς θα έπρεπε να κατάγονται υποχρεωτικά από την φυλή του Λεβί. Όπως ξέρετε, οι Ισραηλίτες είχαν 12 φυλές, οι 12 φυλές του Ισραήλ. Μια από αυτές τις φυλές ήταν και η φυλή του Λεβί. Και είπε ο Θεός ότι από αυτή την φυλή, από την φυλή του Λεβί θα βγαίνουν οι ιερείς. Από καμία άλλη φυλή. Μπορεί να είναι Άγιοι, να είναι Πανάγιοι, οι καλύτεροι άνθρωποι, αλλά αν δεν είναι από την φυλή του Λεβί, δεν μπορούν να γίνουν ιερείς. Οι Λεβίτες. Και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγον, «Λάβε τους Λεβίτας εκ μέσου ιών Ισραήλ και αφαγνείς αυτούς». Θα πάρεις, λέει στο Μωυσή ο Θεός, τους Λεβίτες μέσα από το λαό σου, δηλαδή τους απογόνους της φυλής αυτής του Λεβί, και αφαγνείς αυτούς, θα τους εξαγνήσεις, θα τους καθαρίσεις για να τους κάνεις έτοιμους να προσφέρουν τις θυσίες. Πρώτος δε αρχιερέας, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, νομίζω, ήτανε ο Ααρών, ο οποίος καταγόταν ασφαλώς από την φυλή του Λεβί και ήτανε και αδελφός του Μωυσή, του μεγάλου προφήτη των Εβραίων. Ο σκοπός και το έργο των ιερέων ήταν η προσφορά θυσιών προς τον Θεό εκ μέρους του λαού. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, στην οποία πολλά λέει εκεί, αν τη διαβάσετε και πιστεύω να την έχετε διαβάσει, γράφει μέσα πάρα πολλά περί των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης, διότι απευθύνεται στους Εβραίους. Απευθύνεται σε ανθρώπους που τα ήξεραν αυτά τα πράγματα και παίρνει εκεί αφορμές από τις, από τη λατρευτική του ζωή για να μιλήσει για την θυσία του Χριστού. Λέει λοιπόν εκεί ο Απόστολος Παύλος σε ένα σημείο, «Πας αρχιερεύς εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, υπερ ανθρώπων καθίσταται τα προς τον Θεόν». Δηλαδή κάθε αρχιερέας λαμβάνεται από τους ανθρώπους. Τον παίρνουν, δεν είναι άγγελος, είναι κάποιος άνθρωπος. Και καθίσταται τα προς τον Θεόν, δηλαδή εγκαθίσταται αρχιερέας προς ωφέλιαν του ανανθρώπων στα έργα της λατρείας που αναφέρονται στον Θεό. Ή να προσφέρει δώρατε και θυσίας υπέρ αμαρτιών. Ο σκοπός του ιερέα, λέει, ήταν να προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Όταν λέει δώρα, εννοεί τις ανέμακτες προσφορές. Προσφέρανε τότε την εποχή εκείνη δημητριακά, καρπούς διαφόρους από τις σοδιές τους, σε μίγδαλη, όπως εμείς και σήμερα προσφέρουμε θυμία μας στην εκκλησία, προσφέρουμε καθαρό κερί, προσφέρουμε κρασί, προσφέρουμε το πρόσφορο, γι' αυτό το λέμε και πρόσφορο, προσφορά, η λειτουργία όπως τη λέμε, γιατί το προσφέρουμε εμείς στον Θεό. Και κανονικά θα πρέπει τα πρόσφορα να είναι καρπός δικός μας, του εαυτού μας, του κόπου μας. Θα πρέπει τα πρόσφορα να τα ζυμώνει η γυναίκα με προσευχή και με νηστεία και με εγκράτεια και να λέει, «Θεέ μου, αυτός είναι ο κόπος μου». Το να πηγαίνω και να τα αγοράζω από το φούρνο και τα φέρνω στην εκκλησία, βέβαια το ανεχόμαστε αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο και δεν γνωρίζουν και όλες οι γυναίκες να ζυμώνουν, αλλά το σωστό και το πρέπον, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι. Δεν σημαίνει, αλλιώς πώς εξηγείται η λέξη προσφορά? Τι προσφέρω? Τα λίγα ευρώ που έδωσα για να το αγοράσω? Σκοπός είναι να κουραστώ, να κοπιάσω, να το φτιάξω όσο γίνεται καλύτερο, τέλειο, και να το προσφέρω στον Θεό και να πω, «Θεέ μου, σου δίνω αυτό το πρόσφορο, σου δίνω αυτό το φτωχό δώρο μου, δεν έχω κάτι άλλο καλύτερο να σου προσφέρω». και το παίρνει αυτό το δώρο ο Θεός, το παίρνει ο Χριστός και στο τέλος μας το δίνει ξανά πίσω. Αλλά δεν μας δίνει πρόσφορο. Τι μας δίνει? Μας δίνει ένα άπειρο θησαυρό. Μας δίνει το σώμα Του και το αίμα Του με το κρασί που δίνουμε. Δίνουμε τα φτηνά εμείς και μας δίνει τα ακριβά Εκείνος. Δίνουμε τα λίγα και μας δίνει τα πολλά. Αυτά ήταν τα δώρα, αλλά ήταν και οι θυσίες. Και όταν λέει θυσίες, εννοεί τις αιματηρές προσφορές, τις θυσίες ζώων για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως. Η κλίση ενός ανθρώπου για να γίνει ιερέας ή αρχιερέας δεν ήταν αυθαίρετη. Δεν σηκωνόταν για να πει ότι εγώ θέλω να γίνω ιερέας ή αρχιερέας. Ήτανε κλίση από τον Θεό. Ουχ, αυτό της λαμβάνει την τιμή. Αλλά υπό του Θεού καθάπερ και αρών, όπως λέει εκεί πέρα. Δεν παίρνει κανείς από μόνος του την εξουσία να γίνει ιερέας. Και θα πει και πιο κάτω ο Απόστολος Παύλος ότι και ο ίδιος ο Χριστός ακόμα δεν έγινε από μόνος του ως άνθρωπος ιερέας, αλλά καλούμενος υπό του Θεού, που του είπε «Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικά σε, εσύ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Θα μιλήσουμε αργότερα και για τον Μελχισεδέκ. Ο σκοπός για τον οποίο καθιέρωσε ο Θεός τις θυσίες στον Ισραηλιτικό λαό ήταν τριπλός. Πρώτον, ήταν ψυχολογικός. Προσφέροντας οι Ισραηλίτες, οι Ιουδαίοι, τις θυσίες στον Θεό, αισθάνονταν μια προσωρινή ανακούφιση και παρηγοριά. Ένιωθαν έστω και για λίγο ότι τους έφευγε ένα βάρος από μέσα τους. Γιατί τους καθιστούσε, πέρα από τα άλλα, και καθαρούς στο να κάνουν κάποιες τελετές. Αν είχαν μολυνθεί, γιατί ακουμπούσανε σε κάτι το οποίο ήταν μολυσμένο, που το έπιασε κάποιος ειδωλολάτρης ή κάποιος άλλος μη Ιουδαίος, θα έπρεπε να κάνουν αυτούς τους καθαρισμούς και αυτές τις θυσίες. Νιώθανε λοιπόν μια προσωρινή ανακούφιση και παρηγορία. Δεύτερον, ήταν παιδαγωγικός. Παιδαγωγικός γιατί? Για να μην ζηλεύουν τις θυσίες των ειδωλολατρών και να παρασυρθούν στις δικές τους θρησκείες. Έβλεπαν ότι άλλοι λαοί, οι ειδωλολάτρες, έκαναν θυσίες και ζηλεύανε, όπως ζηλεύουν και σήμερα δυστυχώς οι άνθρωποι, και ήθελαν και αυτοί να κάνουν θυσίες. Και τους λέει ο Θεός, αφού θέλετε, τι να κάνουμε, να σας δώσω και σε εσάς. Και τους καθόρισε τι θυσίες να κάνουν. Ήταν λοιπόν ψυχολογικός, παιδαγωγικός, αλλά κυρίως, αδελφοί μου, ήταν συμβολικός και προφητικός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε τι που γινόταν στις θυσίες των Ιουδαίων ήταν ένα σύμβολο και μια προτύπωση που προετοίμαζε τον λαό αυτό του Θεού για τη μεγάλη θυσία του Θεανθρώπου που θα ερχότανε σε λίγο. Μια σημαντική θυσία, η πιο σημαντική που γινόταν από τους Ιουδαίους, ήταν η θυσία του εξυλασμού, που γινόταν την αντίστοιχη ημέρα του εξυλασμού. Κατά αυτήν την θυσία, δηλαδή, ο αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης, άπαξ του ενεαυτού, μία φορά το χρόνο γινόταν αυτό, όχι πολλές φορές, μία φορά το χρόνο, έσφαζε ένα μοσχάρι για τον εαυτό του και ένα τράγο για τον λαό. Αναφέρονται αυτά στην Παλαιά Διαθήκη, τα λέει και ο Απόστολος Παύλος. Και τι έκανε? Αφού έσφαζε αυτά τα δύο ζώα, το μοσχάρι και τον τράγο, έπαιρνε το αίμα από το μοσχάρι και έμπαινε στα Άγια των Αγίων, όπου πρόσφερε το αίμα στον Θεό, χύνοντάς το κατά ανατολάς και ζητούσε την άφεση των αμαρτιών, των δικών του και του λαού. Αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει κάποτε στις παρακλήσεις προς την Παναγία του Αυγούστου, όχι τη χρονιά που μας πέρασε, την προηγούμενη, είχαμε μιλήσει για τις προτυπώσεις της Θεοτόκου και είπαμε ότι μια από τις προτυπώσεις της Θεοτόκου είναι και η σκηνή του μαρτυρίου. Τότε μιλήσαμε για τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Τα Άγια είναι, όπως έχουμε εμείς, τον Κυρίως Ναό, όπου βρίσκεστε εσείς αυτή τη στιγμή, και τα Άγια των Αγίων ήταν αυτό που έχω πίσω μου, δηλαδή το Ιερό Βήμα, στο οποίο εκεί απαγορευόταν αυστηρότατα να μπει οποιοδήποτε, έμενε μόνο ο αρχιερέας, και αυτό μία φορά το χρόνο, άπαξ του ενιαυτού, κατά την ημέρα αυτή που σας λέω τώρα, την ημέρα του εξυλασμού, ου χωρίς αίματος. Δεν έμπαινε απλώς για να μπει, έμπαινε έχοντας στα χέρια του αίμα, μία λεκάνη με το αίμα εκεί της θυσίας που είχε προσφέρει, και το έριχνε εκεί προς Ανατολάς, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ζητούσε την άφεση των αμαρτιών των δικών του, γιατί ήταν και αυτός αμαρτωλός, αλλά και του λαού των αμαρτιών. Μετά έβγαινε έξω και ράντιζε το λαό με τι? Με αίμα πάλι από τη θυσία, αλλά και με νερό, στο οποίο μέσα είχε διαλυθεί η στάκτη ενός δαμαλιού που το είχαν προσφέρει ολοκαύτωμα. Ολοκαύτωμα, όπως το λέει και η λέξη, είναι μια θυσία που καίμε ολόκληρο το σφάγιο. Δεν το ψήνουν απλώς και μένει το κρέας ψητό, όπως ψήνουν οι άνθρωποι τώρα τα αρνιά το Πάσχα. Το έκαιγαν τελείως και έμενε η στάκτη. Γι' αυτό λέγεται ολοκαύτωμα, και εγώ ήταν ολόκληρο. Και αυτή τη στάχτη από το ολοκαύτωμα του δαμαλιού την ανακάτευαν με νερό, και αυτό το διάλειμμα της στάχτης με το νερό μαζί με το αίμα τα έριχνε ο αρχιερέας στο λαό, τα ράντιζε. Έκανε όπως κάνουμε εμείς τον αγιασμό που ρίχνουμε στο λαό τον αγιασμό, έτσι και αυτός έριχνε αυτό το αίμα με το νερό και με τη στάχτη από το ολοκαύτωμα του δαμαλιού. Αυτά όλα φαίνονται παράξενα και ίσως και κουραστικά και ανούσια, αδελφοί μου. Όμως έχουν συμβολισμούς. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε, γιατί είναι λεπτομέρειες αυτά βέβαια, αλλά έχουν όμως τη σημασία τους. Θα μπορούσε να κάνει κανείς ιδιαίτερα μαθήματα και ομιλίες πάνω σε αυτά τα θέματα, για να δει τι ρόλο παίζαν όλα αυτά τα πράγματα, ποιος ήταν ο σκοπός όλων αυτών των τελετουργικών πράξεων που έκαναν οι Ισραηλίτες. Στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε για σήμερα, για να προχωρήσουμε την άλλη φορά σε θέματα πιο σημαντικά, με την έννοια ότι θα αναφερθούμε πλέον στην Καινή Διαθήκη. Στην επόμενη μας ομιλία θα δούμε συγκεκριμένα την θυσία του Θεανθρώπου πλέον, όχι την θυσία των τάβρων και των μόσχων και των δαμάλεων και των άλλων ζώων που θυσίαζαν, την θυσία του Θεανθρώπου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Πριν σταματήσουμε, ας κάνουμε μια πολύ σύντομη ανακεφαλαίωση αυτών που είπαμε απόψε. Είπαμε απόψε πρώτα απ' όλα ότι για τη σωτηρία και την θέωση του ανθρώπου δεν αρκούσε μόνο η ενανθρώπιση και η διδασκαλία του Χριστού. Χρειαζόταν και η σταυρική του θυσία για να εξαλειφθεί με το αίμα του η αμαρτία. Με το αίμα του ο Χριστός καθάρισε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Ήτανε αρκετό για να καλύψει όλα τα αμαρτήματα, όλα τα νομίματα, όλα τα εγκλήματα, όλα τα έσχη, όλα που έχουν κάνει όλοι οι άνθρωποι του κόσμου. Το αρχιερατικό αξίωμα του Χριστού συνίσταται από όλες τις επιμέρους θυσίες, από την Βηθλεέμ μέχρι τον Γολγοθά, με ιδιαίτερη βέβαια βαρύτητα στο σταυρικό θάνατο. Τα πάθη και ο θάνατος του Κυρίου λύτρωσαν το γένος των ανθρώπων από την τυραννία της αμαρτίας και του διαβόλου. Γι' αυτό θεωρούνται το σημαντικότερο έργο του και τιμούνται, όπως είδαμε, ιδιαιτέρως από την Εκκλησία μας. Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας μιλήσαμε για τις θυσίες που γίνονταν προ Χριστού, γιατί θα μας βοηθήσουν αυτές να καταλάβουμε την εκπλήρωση αυτών των συμβολικών τελετών. Τις θυσίες που γίνονταν στο χώρο της λατρείας τόσο των ψεύτικων θεών όσο και του αληθινού Θεού από τον λαό του Ισραήλ. Οι θυσίες αυτές είναι καταρχήν αποδείξεις της υπάρξεως της ενοχής στην ψυχή του ανθρώπου και του πόθου της λυτρώσεως και σωτηρίας, αλλά είναι ταυτοχρόνως και προτυπώσεις που παραπέμπουν στη μεγάλη και αληθινή θυσία του Χριστού. Για αυτή την θυσία, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε στην επόμενη μας ομιλία.